Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας και καλή
χρονιά. Καλή χρονιά, με υγεία. Θέλω να ξεκινήσω με τα εκλογικά. Και βέβαια το ερώτημα των περισσότερων Ελλήνων είναι αν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση από την πρώτη εκλογή, από την εκλογή της απλής αναλογικής. Ή αν αντίθετα θα χρειαστεί να στηθούν ξανά οι κάλπες.
Νομίζω ότι αυτό θα το απαντήσει ο καθένας με την ψήφο του. Όλοι οι Έλληνες και ο καθένας ξεχωριστά. Θέλω να πω δηλαδή ότι προφανώς η κάλπη της λεγόμενης απλής αναλογικής έχει ιδιαίτερο ειδικό βάρος. Διότι είναι αυτή η οποία τελικά θα δημιουργήσει και την δυναμική, αν θα υπάρξει δεύτερη. Εγώ πιστεύω ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να εξασφαλιστεί μια ευρύτερη πλειοψηφία που να αποτυπωθεί και σε μια νέα κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτή άλλωστε είναι και η λογική της απλής αναλογικής.
Υπάρχουν, κύριε Υπουργέ, προϋποθέσεις εκλογικών συνεργασιών. Γιατί ακούμε από όλους να αρνούνται τη συνεργασία. Ακούμε από το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής να αρνείται τη συνεργασία και με τη Νέα Δημοκρατία και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακούμε τη Νέα Δημοκρατία να διεκδικεί αυτοδυναμία. Το ΚΚΕ λέει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κανέναν μετά τις εκλογές. Υπάρχει μια αίσθηση δυστοκίας δηλαδή.
Θα σας πω. Η βάση είναι τα προβλήματα, η βάση της προγραμματικής σύγκλησης. Και νομίζω ότι αν κανείς αποκωδικοποιήσει κάποιες δηλώσεις ή πολύ δε περισσότερο δει τις διαχρονικά τοποθετήσεις των κομμάτων της αριστερής και προοδευτικής αντιπολίτευσης, μπορεί να βρει τον κοινό τόπο πάνω στον οποίο θα εδράζεται αυτή η νέα κυβερνητική πλειοψηφία. Κανείς βεβαίως δεν το περιμένει αυτό να το ομολογήσει, να το παραδεχθεί πριν τις εκλογές. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και λόγοι αυτοσυντήρησης του κάθε πολιτικού κόμματος. Ωστόσο νομίζω ότι το μήνυμα που πρέπει να δοθεί προς την κοινωνία είναι ναι, ότι μπορούν να βρεθούν οι κατάλληλες, οι συγκεκριμένες προγραμματικές συγκλήσεις, να είναι ορατές στον κόσμο και αυτό μπορεί να δημιουργήσει και μια νέα έμπνευση, μια νέα προοπτική. Αυτό έχει ανάγκη σήμερα η ελληνική κοινωνία. Και ιδιαίτερα αυτός ο κόσμος ο οποίος παρακολουθεί με μια αφασία και μια αμηχανία τα πολιτικά τεκτενόμενα. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει κανείς να εστιάσει, έτσι ώστε να αποτυπωθεί αυτό και σε μια ευρύτερη και πολύ πιο μαζική συμμετοχή στις κάλπες. Για σκεφτείτε και αυτή τη διάσταση, την αποχή λόγω της έλλειψης πια εμπιστοσύνης και λόγω της διάχυτης απογοήτευσης που επικρατεί σε ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος. Άρα λοιπόν προγραμματικός διάλογος, είναι όχι μόνο συνθήματα, για να μπορέσουμε να βρούμε την προγραμματική βάση. Αυτή νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει και έτσι η πρώτη κάλπη να δώσει και κυβέρνηση βιώσιμη.
Η αποχή στην οποία σωστά αναφερθήκατε, κύριε Σκουρλέτη, κύριε Υπουργέ, είναι η μία ανησυχία που υπάρχει για την αποστασιοποίηση των πολιτών από τα
νομίζω
πολιτικά πράγματα.
Η άλλη
ανησυχία είναι η λεγόμενη εξωσυστημική ψήφος και είδαμε σε όλη την Ευρώπη ανάλογα φαινόμενα με ακροδεξιές ή και ακόμα χειρότερα φασιστικές ή νεοναζιστικές επιλογές. Και υπάρχει και αυτή η ανησυχία, αυτός ο κίνδυνος.
Προφανώς. Και όταν θα έλεγε κανείς ότι οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορούν να απαντήσουν στα καθημερινά, στα βιωτικά προβλήματα του κόσμου, τότε δημιουργείται το κατάλληλο έδαφος για τέτοιου είδους, ας το πούμε έτσι, αντισυστημικές συντηρητικές επιλογές. Και αυτό βλέπουμε ότι είναι επαρκτό ρεύμα σήμερα στην Ευρώπη. Θα έλεγα δε ότι είναι η ομολογία της αποτυχίας των κυρίαρχων νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Και αποτυπώνεται μάλιστα και μέσα από την διεύρυνση των ανισοτήτων τα τελευταία χρόνια. Παρά ας πούμε την οικονομική μεγέθυνση που μπορεί να υπάρχει κατά καιρούς. Βλέπετε ότι δεν πάνε μαζί αυτά. Έχουμε το φαινόμενο της οικονομικής μεγέθυνσης, της ανάπτυξης, αλλά ταυτόχρονα της διεύρυνσης των ισοτήτων. Αυτό νομίζω ότι είναι και η μεγάλη αποτυχία των κυρίαρχων ομφυλοελεύθερων στρατηγικών, η οποία αποτυπώνεται και σε άλλα πεδία, αλλά ας θα το αναφέρουμε στο θέμα της οικονομίας.
Σε μια δημοσκόπηση που είχαμε την Κυριακή στη Real News, δημοσκόπηση της MRB, οι πολίτες με ένα συντριπτικό ποσοστό που φτάνει το 84,8% ζητούν από τα κόμματα εθνικό διάλογο και εθνική συνεννόηση για την αντιμετώπιση των εθνικών προκλήσεων. Το ερώτημά μου είναι αν αυτό είναι εφικτό να γίνει σήμερα και ιδιαίτερα σε μια περίοδο προεκλογική.
Ο εθνικός διάλογος...
Να προσθέσω, να προσθέσω για να μην σας διακόψω μετά. Ο κύριος Χιόνης σωστά ανέφερε λίγο νωρίτερα, ο καθηγητής οικονομικών, ότι καλό θα ήταν τα κόμματα να συμφωνήσουν τουλάχιστον σε 2-3 βασικά θέματα και στην οικονομία. Δηλαδή, στο να μην τυνάξουμε την οικονομία στον αέρα, για να το πω λαϊκά, με υπερυποσχέσεις στην περίοδο των εκλογών.
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ο διάλογος καλός είναι, αλλά ο διάλογος καταρχήν εξασφαλίζεται όταν κανείς σέβεται τους ίδιους θεσμούς της ίδιας της δημοκρατίας. Εδώ πέρα λοιπόν ζούμε από τον προηγούμενο Αύγουστο ένα σκάνδαλο που δεν έχει προηγούμενο, το οποίο τορπιλίζει ευθέως την δημοκρατική λειτουργία των θεσμών. Αναφέρομαι στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Βλέπουμε παρεμβάσεις στην ίδια την συγκρότηση των ανεξάρτητων αρχών. Ό,τι δεν αρέσει στην κυβέρνηση επιχειρεί να το υπονομεύσει. Θα μπορούσα λοιπόν να σας παρουσιάσω έναν ατέλειωτο κατάλογο πλέον παρεμβάσεων και πρακτικών εκ μέρους της κυβέρνησης που τορπιλίζουν τους κανόνες του δημοκρατικού διαλόγου, που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε μια σύγκληση ανάμεσα στα κόμματα. Τώρα όμως μπορεί να υπάρξει μια σύγκληση όταν, για παράδειγμα, η κυβέρνηση έτσι όπως αντιμετωπίζει τις επιμέρους κρίσεις δείχνει ότι πιστεύει με έναν ιδεολειπτικό τρόπο σε αυτό που λέμε αυτορύθμιση της αγοράς. Το κλασικό, ας πούμε, παράδειγμα αυτή τη στιγμή είναι αυτό, στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουμε σπάσει κάθε προηγούμενο σε ακρίβεια, είμαστε πρωταθλητές. Ήδη αυτή η χρονιά, όσες μέρες έχει γράψει ο καινούριος χρόνος, τόσες μέρες είμαστε πρώτοι στην τιμή της χονδρικής. Εισάγουν από την Βουλγαρία και από την Τουρκία 35% φθηνότερο ρεύμα, το οποίο το μεταπουλούν πια οι επιχειρηματίες του χώρου στην χονδρική αγορά σε επανάκριβες τιμές. Και δεν παρεμβαίνει η κυβέρνηση. Το παρακολουθεί. Τσαφάραμακα, βλέπουμε το ίδιο. Φταίνε οι μπαμπάδες και οι μαμάδες οι οποίοι προμηθεύονται, λέει, πολλά ντεπών. Αν είναι δυνατόν ποτέ. Αν είναι δυνατόν ποτέ. Θέλετε να μιλήσουμε για την ακρίβεια στα προϊόντα. Και εκεί λοιπόν αντιμετωπίζεται τελικά η αγορά ως μια ιερή αγελάδα. Αλλά ξέρετε, η αγορά δεν πρέπει να την αφήνουμε να λειτουργεί ανεξέλεγκτα, γιατί οδηγεί σε κερδοσκοπικά φαινόμενα. Υπάρχει μια κοινωνική διάσταση. Η λειτουργία λοιπόν της αγοράς πρέπει να είναι εμπολιασμένη και από μια κοινωνική ευαισθησία που πρέπει να εξασφαλίζει πρόσβαση στα φάρμακα, πρόσβαση στο φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτά λοιπόν δεν νομίζω ότι είναι εύκολο σε αυτά τα ζητήματα να βρεθεί μια κοινή στρατηγική αντιμετώπισης. Γι' αυτό αυτές οι εκλογές νομίζω ότι έχουν ένα τέτοιο χαρακτήρα επιλογής ανάμεσα σε διαφορετικές οικονομικές στρατηγικές. Νομίζω ότι ξαναβλέπουμε με την Νέα Δημοκρατία, τη σημερινή Νέα Δημοκρατία, το έργο που είχαμε δει πριν από τα μνημόνια. Μια εικονική ευμάρεια, η οποία όμως ουσιαστικά υπονόπευε το παρόν και κυρίως το αμέσως επόμενο μέλλον, την επόμενη φάση.
Πάντως βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, για παράδειγμα είδαμε σχετικά δημοσιεύματα στον Economist, οι Ευρωπαίοι να απονέμουν εύσημα στη χώρα μας για την οικονομική της πορεία το 2022. Εμφανίζεται δηλαδή μια διαφορετική εικόνα και μάλιστα ο Economist ανακήρυξε και τον κύριο Σταϊκούρα Υπουργό Οικονομικών της χρονιάς στην Ευρωζώνη.
Ναι, αλλά εγώ την ίδια ώρα βλέπω την Eurostat να λέει ότι μετά το 19 στην Ελλάδα οι ανισότητες έχουν διευρυνθεί. Και προσέξτε, έχουν διευρυνθεί, διότι αυτή τη στιγμή το θέμα είναι να κλείσουμε την ψαλίδα των διαφορών και να την κλείσουμε προς τα πάνω. όχι προς τα κάτω. Δεν υπερασπίζεται κανείς την μείωση των ανασωστή, τον συμπιέζοντας συνολικά την κοινωνία. Εδώ λοιπόν την ίδια ώρα που ο κύριος Σταϊκούρας, νομίζω τον έχετε και αμέσως μετά καλεσμένο, επιχαίρει για την αύξηση των εξαγωγών, να τον ρωτήσετε για το ποιο είναι το μέγεθος των εισαγωγών και αν έχουμε σπάσει ρεκόρ δεκαετιών αυτή τη στιγμή και έχουμε το μεγαλύτερο έλλειμμα έτσι όπως αυτό αποτυπώνεται στο εμπορικό μας ισοζύγιο. Και αντιλαμβάνεστε ότι το έλλειμμα στις εξωτερικές σχέσεις της χώρας, το εμπορικό ισοζύγιο μαζί με τα δημοσιονομικά ελλείμματα τα οποία θα κληθούμε να τα αντιμετωπίσουμε τα αμέσως επόμενα χρόνια, είναι αυτά τα δίδυμα ελλείμματα τα οποία οδηγήσανε την χώρα στην χρεοκοπία και πολύ φοβάμαι ότι το βασικό πρόβλημα που ήταν η παρέμβαση στο παραγωγικό, στο εγχώριο παραγωγικό μοντέλο, το έχει αφήσει ανέγκυχτο αυτή η κυβέρνηση και βλέπουμε να χάνονται οι ευκαιρίες η μία μετά την άλλη. Και αναφέρομαι, όταν λέω ευκαιρίες, σε αυτή την αξιοποίηση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης.
Και εσείς πώς θα τα λύσετε όλα αυτά?
Νομίζω,
με το μαγικό ραβδάκι θα αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα του έθνους?
Μακάρι να υπήρχε το μαγικό ραβδάκι και ειλικρινά θα ήθελα να με καλέσετε μια συνέντευξη και να το πούμε που βρίσκεται και όλα θα είναι ο καθένας να το βρει για να λύσει τα προβλήματά του. Προσέξτε να δείτε. Υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή ενός άλλου μείγματος πολιτικής που θα αναβαθμίζει ουσιαστικά την ίδια την εργασία, τόσο ως προς τις συνθήκες της για να γίνει αυτή πιο παραγωγική, αλλά και ως προς τα εισοδήματά της. Υπάρχει. Μιλάνε τώρα για παράδειγμα για αύξηση του κατώτατου μισθού και είναι ο κατώτατος μισθός που ίσχυε στην Ελλάδα πριν από 10 χρόνια. 10 χρόνια μετά θα φτάσουμε τον κατώτατο μισθό εκεί που ήταν το 12.
Χρεοκοπήσαμε εντωμεταξύ.
Γιατί χρεοκοπήσαμε όμως? Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες.
Αναμφισβήτητα.
Αυτές όμως χρεώνονται τόσο στο Πασό και τη Νέα Δημοκρατία, τις δυνάμεις του παλαιούδη κομματισμού, οι οποίες ακριβώς υποτίμησαν αυτό που λέγαμε πριν, την παρέμβαση στο εγχώριο παραγωγικό μοντέλο, υπερχρέωσαν την χώρα με δανεισμό ο οποίος δεν αξιοποιήθηκε έτσι ώστε να διευρύνει την παραγωγική βάση της χώρας, αλλά γινόταν κάτι περίπου που γίνεται και τα τελευταία χρόνια. Κακή διαχείριση, αδιαφανείς αναθέσεις, υπερκοστολόγηση των δημοσίων έργων, τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Αυτά είναι, δηλαδή έχουν γραφτεί πια στην ιστορία. Το θέμα είναι τι συμπεράσματα βγάλαμε. Και δεν βλέπω να έχουν βγει συμπεράσματα. Γι' αυτό σας λέω ότι παρακολουθούμε ξανά το ίδιο έργο.
Ναι, δεν κατάλαβα τι θα κάνετε διαφορετικά.
Σας έλεγα λοιπόν ότι χρειάζεται μια πολιτική ενίσχυση των εισοδημάτων, χρειάζεται μια ανακατεύθυνση στα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία είναι πάρα πολλά και είναι η μεγάλη ευκαιρία για να μπορέσουμε να χτίσουμε εδώ νέες αξιόπιστες θέσεις εργασίας και να διαβίρουμε την εγχώρια παραγωγική βάση. Σας ρωτώ λοιπόν, φέτος που ήταν χρονιά καλή για τον τουρισμό, όπως και αυτή του 19, αυτός όλος ο κόσμος που ήρθε εδώ και κατανάλωσε, μπόρεσε να αγοράσει πράγματα τα οποία παράχθηκαν στην Ελλάδα, ή είναι με τη σειρά τους και αυτά κατά πλειοψηφία εισαγόμενα? Άρα το συνάλλαγμα που έρχεται από τη μία φεύγει από την άλλη. Υπάρχει ένα σχέδιο αυτή τη στιγμή πραγματικά επιτελικό που να δώσει κίνητρα κλαδικές πολιτικές οι οποίες θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας στον τόπο μας? Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Αυτή την συζήτηση δεν την έκανε η κυβέρνηση με τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς, με την περιφέρεια, με τα διάφορα επιμελητήρια, και βλέπουμε ότι υπάρχει μια συγκέντρωση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης στους γνωστούς λίγους. Μια υπερσυγκέντρωση οικονομικής εξουσίας. Υπάρχουν τα funds τα οποία έχουν αγοράσει τα πάντα κατά έναν προκλητικό τρόπο, και αυτό αποτυπώνει και την αύξηση των, αποτυπώνεται στην αύξηση των επενδύσεων, καθώς βέβαια και τους διάφορους, ας πούμε, και Κινέζοι και Εβραίοι, οι οποίοι τα αγοράζουν όλα.
Κατά της παρουσίας των funds με επενδύσεις στην Ελλάδα?
Είμαι
αυτό,
κατά,
το ακούω πρώτη φορά, διότι εγώ θυμάμαι ότι με το υπερταμείο κάνατε αξιόλογες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
Είμαι κατά το να έρχονται τα φαντς και να μην κάνουν επενδύσεις που να διευρύνουν την παραγωγική βάση και απλά και μόνο να αγοράζουν έτοιμες κρατικές υποδομές, όπως γίνεται στα δίκτυα της ηλεκτρικής ενέργειας ή στα δίκτυα φυσικού αερίου. Άρα αυτό που λέμε είναι στανταράκι, με λίγα λόγια. Έρχομαι, επενδύω κάπου που έχω σταθερές αποδόσεις, έχω προεξευρίσει την κερδοφορία μου και απλώς αντί να υπάρχει το δημόσιο, το οποίο έχει και μια έγνοια να λειτουργεί υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, δημιουργώ ένα ιδιωτικό μονοπόλιο. Αυτό είμαι αντίθετος, σαφέστατα.
Ευχαριστώ θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
Καλή χρονιά, κύριε
Καλημέρα, κύριε Σκουρλέτη, καλή χρονιά.
Γεια σας.